Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana nil-qawkom għal-programm ieħor Kappelli Maltin edin fil-ġimgħa tal-Miliet għalhekk il-programm tagħna tal-lum ser ikun speċjali. Issa tkunu tafu għaliex dal-waqt. U bħal kull ġimgħa miegħi għandi lil Rodrik Buzotti li huwa persuna tant intis dwar il-kappelli il-knejjes f'Malta u f'Għawdex. Rodrik, insellimlek għal darb'oħra u grazzi illi qiegħed magħna għal dan il-programm illi nemmen li huwa għajn ta' informazzjoni u formazzjoni għaliex meta l-bniedem ikun jaf dwar xi ħaġa mbagħad ikun jista' anke jifforma kuxjenza, jifforma anke imħabba lejn dawn l-affarijiet illi għandna fil-gżejjer Maltin u x'hekk taqbel miegħi naħseb.
Insellimlek Leri u nsellem is-semja kollha ta' Radio Lauretana, naqbel miegħek perfettament, ġri kultant jiddejjem l-istess ħaġa nħobb ngħid illi meta nsieħru aħna dejjem napprezzaw l-affarijiet li nkun qed naraw barra Malta. U namlu sew. Frommax laqqas għafir illi aħna Malta ma napprezzaw x'affarijiet li għandna.
Ekku.
Għax dejjem nemmen li kif aħna nimxu fit-toroq tagħna bejna miftuħin u noqogħdu naraw x'għandna u m'għandniex. Nistgħidilu aħna f'Malta għawdex m'għandna xejn qas minn ħadd ieħor. Anzi dejjem ngħid li bit-tempji, bil-knejjes, bis-swar, fortifikazzjonijiet u bl-ibliet li għandna, naħseb m'għandna xejn qas minn ħadd ieħor, li kull ħaġa forsi ma niftaħux bihom biżejjed.
U dan minkejja ċokon fiżiku tal-gżejjer tagħna għaliex aħna u x'hekk. Bela, Rodrik għadna l-programm tal-lum ser jieħu xeħta speċjali differenti mill-programmi tas-soltu. Forsi nħalli lilek tgħidilna r-raġuni għala.
Eħ Lelju, qegħdin tiġranet qabel mill-ħin. U għad illum fil-każ għadna nfrok nitkellem fuq kappelli, nistgħu nitkellem ftit fuq tradizzjoniet Maltin. Tal-miliet. Ġri kif nafu aħna l-Miliet Malti illum sfortunatament mhux dejjem napprezzaw it-tradizzjonijiet antiki. Ser iktar forsi kummerċjali, iktar moħħna fl-ikliet u affarijiet oħrajn.
Ħarġiet, rigali, veru.
Rigali,
xiri,
xiri, moħħna biex nixu ja normali kullum kien hekk. Imma ma mhux ħażin jekk infakru it-tradizzjonijiet sbieħ tal-miliet.
Mela, naħseb, mhux naħseb, hemm ħafna u naf li għandek ħafna informazzjoni x'taqsam magħna. Ejja nibdew aspett wieħed wara l-ieħor.
Iva, nistgħu nibdew mill-preska tal-miliet. Fatt il-preska tal-miliet kif kulħadd jaf il-qudisa ta' nofs il-lej qabel tibda normalment illum saru jagħmluha qabel tibda l-qudisa. Hawn minn kien qabel kienu jagħmluha f'nofs il-qudisa, marrum iktar saret qabel tibda l-funzjoni. Jitlaq tifel. Qabel kien iktar tifel, boy. Illum anka girls ukoll, bniet, jew tifel u tifla. Li hemm din il-pretika. Dina pretika li hemmhekk jagħtu messaġġ kultant illum sar ikun anka messaġġ kontemporanju, tal-ima, u dejjem ġesu bambin, il-miġija ta' ġesu bambin u nadattawha għaż-żminijiet tal-lum. Din il-pretika tal-miliet tmur lura ħafna fiż-żmien. Jidher jista' jkun li hija iktar antika milli se nsemmi. Imma l-ewwel pretika jidher dokumentata li saret f'pajjiżna kienet saret f'ħalluqa 1883. Fejn dan kien hemm dan it-tifel li għamel il-pretika U jimbeda billi qal illi serna tijkom aħbar tajba u memmek kompit il-pritka. Li interessanti il-pritka li inti għandek tifel jew tifla illi daj irriti tallem il-pritka kolla blamment għandek l-isbaħ kwarta jafa, rizkun jafa blamment min jaf il-sagrifiċu għamil da tifel jew tifla min jgħallim jelu, għax mux faċli t-tallem pritka blamment u għanka l-ġenituri taħħom li naf minn għamela u għandek l-isbaħ xar t-pratika u tkun sabiħ. Ġili għanka kif li psuwa ma li psuwa ta' batini, fċert punt t-nejiet franġiskani li psuwa ta'
ċoqqa,
ċoqqa, u uħrajn li psuwa ta' anġli, ġili, hija tradizzjoni sabiħ tal-miliet. Jina, safina, fjen, jgħat istir post uħrajn, barra Malta, ma ma tantx rajta.
Jina, ngħidlek il-verità, l-Italja kont darba fil-jiem tal-miliet, imma fl-ebda knisja ma rajt jew il-maħt tifel jagħmel il-pritka tal-miliet kif nafuha b'mod tradizzjonali hawnhekk f'Malta u f'Għawdex.
U baqgħet, hija tradizzjoni li baqgħet, normalment mhux fil-parroċċi biss issir, kull knisja li ssir nofsek lej, għadha ssir din il-pritka, hija xi ħaġa li baqgħet ħajja u sabaħ ukoll li x'tata żmien tal-lum għax kultant kan nisimgħu min jisab il-pritka, nuna tkun tibaxa qassis jew xaħki għantis, jibra jaqbat l-affar li għaddej minnom bħalissa. Għallu għaddej dik il-xaħta tal-lum. Dik hija xi ħaġa sabiħa x'inti qed toħroġ anke forsi xi forma ta' talima u forsi fejn hemm bżonn jiġbed x'naqlu dnej bik li mħelu ta' tifel jew tifla.
Tajjeb, u anke semmejt inti kemm jieħdu ħsieb tal-familja jew forsi anke soċi tal-mużewġ li għalmu ilhom għax anke l-mod kif tgħidha kif tipproġetta l-vuċi, is-sens tagħha l-idejn kol-ġesti kollox. Jiena niftakar meta kont għamilta jiena wkoll, imma ilu ftit issa mhux ħażin Rodrik, ilu ftit.
Jinxtaqt nagħmlu ma qatt mar nexxieli tal-ma blammet.
Tajjeb.
Kont nasal sewwel paragraf.
Mela.
Tradizzjoni oħra nistgħu nsemmuha l-porċizzjoni tal-bambin. U din hija żgur xi ħaġa Maltija. Din nistgħu ngħidu toħodna lura fi żmien nabdew jitwaqfu l-ewwel ċentra dottrina tal-mużew. Hemm kif nafu kien San George Preka li kien waqqaf dawn iċ-ċentri ta' dottrina. U dan kien twaqfu għal ta' seklu 20, 1907. Issa jidher li dak iż-żmien fl-ewwel parti tas-seklu 20 niftaħ bil-gwerra ambjent kien daqs jan kampjent għandek l-gwerra, għandek l-Ingliżi f'Malta, kien beda qisu. Jiġi immeri li kaħ kif nagħmlu r-reġun tagħna li Kristu Alla ġim mis-sema u sar b'nidem bħalna. U dak kien hemm qisu kien hemm ċertu xetteġiżmu qiegħ id-domanda kif jista' jkun li Alla sar bniedem u sewed fra tarbija. U din San George kien qed tagħtu ħafna. Iddiq ħafna fuqha u għalhekk riet iqajjem id-devozzjoni lej Ġesu bambin. Li wkoll huwa l-miliet, dak u l-miliet wara kollox xejn il-miċija ta' Ġesu bambin fid-dinja biex salvana. Issa u wara l-ispeċi huwa l-mister ta' l-inkarnazzjoni dak huwa kollox il-festa l-miliet ta' niċċelebraw. Fil-fatt anke il-motto tal-mużew dejjem kien Verbum Dei caro factum est, li ben talla tal-bniedem. Issa, li ġara, San George beda jara kif jistaj għajjem din il-devozzjoni lej Ġesu bambin. U dan ħolom bil-proċessjoni. Kien għal sħabu l-oħrajn il-soċi tal-mużew, u dan id-deċidew li għablu l-proċessjoni li saret fil-1920 fil-qasam tiegħu tal-ħamru. Tada, laqqas bambin ma kellhom, għax il-bambin ma kienu popolari, il-bambini, għada, id-dobba bambin mil-knisja tal-Franġiskani tal-Belt Valletta u dan letteralment ħarġu bil-bambin fuq stipu ta' pedestali għal-fawħ, ħarġu bil-palm u l-frijaj ta' zebbuġ, din kien tletlu darba ġewwa l-ħamrun, mbagħad it-tfal u s-soċi bdew tantaw l-inijiet tal-miliet u din kienet l-ewwel darba li saret u din intoġbot mill-ewwel u l-ġara mbagħad illi dawn il-porċessjoni bdew jimtu f'korra ħal Malta u anke f'Għawdex. Mbagħad il-proċessjonijiet kibru, kif nafu, jiġri anke llum għadhom isiru, jiġri intant għandek illum iktar organizzata, għandew ukoll it-tfal minħor fil-banda l-ora, f'erbum dej karu faktumet, għandew ukoll dak il-fanali sbieħ bil-klim fuqhom, flim li fakkarna fil-miliet u f'ġesu bambi. Li kien jiġri wkoll dak iż-żmien, dak iż-żmien ma kienx hemm kien hemm banet, imma il-banet bdew jieħdu sena f'ċertu puċessjonijiet tal-bambi wara. Jien niftakar fiż-żmien kien tużem banda vertikala, kemm il-banda tal-dabnin li takkumpanja din il-poċessjoni. Imma qabel kienu kien hemm anke nies bil-violinċelli jew bil-violini, bil-ċertu strumenti kitarri u dan it-tfal kantaw. It-tfal min jortam il-poċessjoni kantaw l-għannit Maltin u matkultant kien fuq il-pjazza u hemmhekk kien itwassal xi messaġġ għall-miliet u din il-poċessjoni kibret u l-poċessjoni kienet popolari ħafna. Ta' minn sembi din il-poċessjoni tsir dejjem lejliet il-miliet fl-għaxija. Allora hija xi ħaġa sabiħa li nirgrazzarla biha tassir. Hija tradizzjoni Maltija li hija tassir. Li interessanti wkoll hija li San George ma kienx jiċċelebra il-miliet fil-miliet biss. U kien tant kien din li semmejt tal-bidu illi su dik kien il-mistoqsija fuq kien Ġesu vera u sar bniedem, ma kien dak il-talim ħażin jew id-dubji. Illi dak kien ikun irid li fis-soċjet fil-dawn tal-mużew tagħhom fiċ-ċentru tal-mużew kull 25 ta' xahar. Ma tursaq għalla kien tisir poċessjoni żgħira ġewwa il-mużew. Kien ukoll dejjem fil-lezzjonijiet lit-tfal dejjem semmilhom il-miliet, semmilhom il-bambin, dan il-missew tal-inkarnazzjoni. Apparti minn hekk, San George kien speċi għamel enfasi kbira li s-soċi kwa tal-mużew kienu jagħtum għall-grotta żgħira lit-tfal kollha biex joħdu għad-dar u hemm jerġgħu fjar ma' ġesu bambin il-Madonna u l-bambin. U San Giuseppe, biex inti kollok u koll it-tesin id-dar li tijem tkompli iktar tkabbar din it-tefuzzjoni fil-din festa. Fil-fatt naħs fatum sallum li it-għom biex il-ġotta sajra biex inti tarma fil-dar tijak. Ġa sabiħa, nafu San George preka l-lum għaddis, l-dem kim bidem għaddis, un-stamajdu il-miliet, fatt fil-mili sakti għu narawum, għaw diversi statu maħġa li għaw, dejjem San George bil-bambin ġesu fil-bambin.
Veru.
Kienet il-dikti għaw.
U naħseb Rodrik ukoll, jekk dak iż-żmien il-proċessjoni tal-bambin ġesu kienet tagħmel sens, jiena ngħidlek li tagħmel iktar sens fi żminijiet tagħna tal-lum.
Għax kultant qed ninsew.
Eżatt. Allura tajjeb illi konna din illi niftakru li jisma' il-festa l-birthday. Ija il-berdej huwa ta' Ġesu u mhux tagħna.
Ekku.
Ma nistgħux ninsew il-berdej boy biex niftehmu.
Ekku, ukoll tant niftakru f'kollox, imma mbagħad il-miliet huwa fox dakku, il-miliet mhux dikijiet, ir-rigali u ħafna affarijiet oħrajn. Il-miliet huwa t-twelid ta' Ġesu Bambin. U dak tkun ma nistgħux ninsew. Issa, tradizzjoni oħra li mhijiex Maltija di. Ija il-prosepju, imma Malta wkoll aħna wkoll daħħannija kif ukoll adattajni għalina. Iżgħa, biex mmorru passlur, ma l-prosepju kif bda l-prosepju. Jien għad li l-ewwel prosepju kien sar ġewwa Assisi, kien San Franġisk, li kien biex ukoll għajjem devozzjoni lej Ġesu Bambin, anke f'żminu, u rrid li jfakkar din il-ġrajja tal-miliet, u rrid jagħmel speċi ta' prosepju ħaj ġewwa Greċċju l-Italja fl-1223. L-sra tajt li kif sar nofs il-lej, u kienem speċi dak li kien ta' San Giuseppe u ta' Madonna Berraja u d-dimu, jinaħt illi fidejħ San Franġis derlu iġbija ta' Ġesu Bambin. U dak kien jizlaw il-prasjep li speċi b'id-distrazzjoni. Ovvijament, il-prasjep u ma' kullum kien. Napli għandek il-prasjep u tiftament napletan. Malta għanna u kol il-prasjep u Malti. Il-prosepju Malti normalment kien ser bil-ġebel tal-Gagazza. Jintendek il-ġebel tal-Gagazza, bis-satar, li jintendek il-frijaj, anka l-pastur kien ikun imlibsin forma ta' anka som snajja Malti, tara il-bidwi, tara il-fornar, dawa il-prosepju tipku Malti, l-antik. illum għandek prasijiet fis-sensu tal-karta festa u prasijiet jiftar artistiċi, għandek kull tip ta' prasijiet, għandek kull prasijiet li huma mekkanizzati. Jew Malta għandek wieħed li huwa popolari ħafna ġewwa żejtun ta' Nattarien, u għandek oħrajn, naħsibha li wkoll naħseb li jkollhom ukoll xi prasijiet li jiċċaqalqu.
Hawn ukoll hemm hawnx ħafna imma hawn ukoll is-sip.
Eżatt. Ovvjament il-prasijiet huwa xi ħaġa sabiħa għax tistamrant ukoll intendek il-prasijiet l-artistiċi li daw biex darhom tajt wow. Imma mbagħad għandek il-prasijiet l-oħrajn li tistamhom bil-karta festa. Kwad tista' jagħmilhom jew bil-ġablu. Sa tagħmlu diversi medja. Imma l-importanti x'inhu l-għan tal-prasijiet huwa li nfakkru f'dik il-ġrata tal-miliet li inti għandek il-prasijiet fid-dar, il-Christmas tree mhijiex ħaġa Maltija. Imma il-prasijiet jimmera il-prasijiet u l-bambin huma l-iktar żewġ affarijiet li għandu ġabra l-miliet, għax inti dwar kollox dak kif qed nsemmu huma dawk li huma l-miliet wara kollox. Il-Christmas tree hija xi ħaġa ġiet minn barra.
Fil-fatt importanti li mhux inżejnu s-siġra tal-miliet għaskapitu tal-presepju, imma l-presepju għandu jkun f'kull dar għalmenu aħna k'nemnu il għandu jkun f'kull dar f'Malta u f'Għawdex.
Da sekku, naħseb jina mill-li narajjena għadu popolari ħafna. Il-presepju naħseb huwa
għadu
ħafna popolari, rossibu kważi f'kull dar. Issa, tradizzjoni oħra hija l-għanijiet tal-miliet. Issa, għanijiet tal-miliet jesistu diversi għandek l-għanijiet tal-miliet li huma f'kull lingwa. Għandek il-lingwa kollha. Ovvjament aħna Malta għandna wkoll anke l-għanijiet tagħna tal-miliet, issa l-iktar waħda popolari forsi hija n-nira tikbiċiet, dik hija l-isem proprju tagħha meta nkitbet minn Indrix Cambria li kien kiteb il-verza tagħha, dik kienet inkitbet il-bennina ta' ċertu bambin, dak huwa l-isem proprju tagħha. Imma aħna ovvjament iktar mor ma' ritornell tagħha li nindjas kif lażi tibqiġiet, dak hija kif aħna nomment fija fa' kulħadd. Apparti għandek nienu tal-miliet li hija wkoll għanja Maltija, u meta għandek oħrajn li ġew tradotti mill-lingwi oħrajn, pereżempju għandek Silent Night li wkoll inqalbi tal-Malti, għandek Adesta Fidelis li wkoll ninġabru nsara, dik hija wkoll popolari wkoll tilkanta ħafna waqt il-purċessjoni ta' ċertu bambin mit-tfal tal-mużew. Dawkum għandek dawk l-għanijiet. Illum ukoll għandek għanijiet oħrajn b'lingwi differenti illi wkoll kompletu jagħtu l-ispirtu sabiħ tal-miliet. Imma ovvjament nipprovaw jiena dejjem ftajt żin billi wieħed jisma' jew kanta għanijiet differenti ta' lingwi differenti xorta għal miliet. Imma ma nsewx tagħna, għax kultant anke tkun fil-Knisja, fatt tikkanta b'lingwi differenti bl-Ingliż, speċi l-ewwel nibdew minn tagħna, ma nsewx l-għanijiet.
Naqbel 100%.
Għax m'aħniex naqsin mill-għanijiet Malti.
Il-lingwa tagħna toqgħod ħafna b'mod sabiħ ukoll għal dawn l-għanijiet semmejna l-bennina ta' Ġesù u hemm kif qed inti hemm oħrajn li kollhom għażbih ħafna u għadnub illi jintesew mhux hekk.
Da sekku. Issa forsi dejjem irdu naħdmu f'daqna li għalju ma sax ma nsemmux li kell
jista' x'jonqos.
Ekku. Issa kif naħseb din hija xi ħaġa li qatt ma kif nafu għal-miliet il-farmi Malti jindijam jinġabru u jipreparaw li kell għad-sallum nistaw najdu li kwa jipprepara dik il-ġurnata tal-miliet biex jintaqma l-familja kollha u jagħmel xi ħaġa speċjali. Ovvjament fil-passat kienet differenti, is-sitwazzjoni kienet totalment differenti milli għadhom, illum forsi nistgħu iktar, allura llum nistgħu nagħmlu iktar id-dundjan u affarijiet hekk, imma xorta minkejja kollox, anke qabel li n-nies kienu jistgħu inqas milli jistgħu llum forsi kienu jipprovu jagħmlu xi ħaġa partikolari għal dak iż-żmien, forsi kellhom xi tiġieġa, xi ħasi dak iktar komuni li kienu jagħmlu ma xorta kif jistgħu jintaqgħu il-familja, ovvjament ma nsewx il-familji kienu ħafna ikbar milli huma llum dak iż-żmien, għax kienu kollhom ħafna iktar tfal milli jkollna llum. Issa apparti l-ikel l-ikla tradizzjoni tal-miliet. Inti għandek ukoll ix-xarba, il-qastan tal-imbuljuta li hija xarba tipikament Maltija, għandek il-qastan u mbagħad bil-kokodina, bil-limsimer tal-ronfol, u jintaj li xej wara, per esempio, u t-sanon fil-lej, t-mur id-dar u t-ħu daqxej, aslan tal-impurjuta, u x-daqxej tamal, x-naqra, xlewit uħrajn tal-milit, jasħan tabi ħafna. Dawa, għandek kol, għanka ċertu ferru, tal-għater, per esempio, tal-għater, u ma u kol, l-iktar, l-lum t-mon sa' kolla, ma għabel, l-iktar kun jikun fit mil-milis. Għandek li xkun fat, xkun fat u kol t-ktaħelu kol, li kien som għagġin, som spaghetti, kien jgħallu għom u poġġu għom maħħom il-sokkor. Li xkun fat u kol xaħġa marbut ma' l-milis. Daw, l-lum ovvjament, l-lum daħlu kol xlewit minn barra, l-influenza l-Ingliżi, għandek fruitcake, il-Christmas pudding, dakum maċċa il-Christmas log. U ma' u kol, popolari, ħafna l-lum u kol, ġumma u ma' xelwit, xelwit tal-milit, pro, normalment tal-għasel u dal-affarijiet bħal qassam trimburta u ma' iktar marbutin mal-milit Malti.
Dawn kifett inti u kol, kem ta' prezza illi aħna bħala poplu għanna dawn l-affarijiet illi jisawru miliet tipikament Malti, veru li għanna drawiet illi daħlu minn barra, qed insemmu likel per eżempju l-ħlewiet bħalissa, imma dik ix-xi ħaġa Maltija qed hemmhekk u allura m'għandha tonqos qatt. Ħalli verament aħna hekk nogħżu nippreservaw ħanuża dik il-kelma il-milit Malti, tipikament Malti. All right, niftħu l-bieb għal drawiet oħrajn imma dawk li huma tagħna nogħżuhom, inżommuhom u ngħadduhom lil dawk li ġejjin warajna.
Daqshekkhom, daqshekkhom. Issa jekk farina l-ħin x'taqsam
mhix ħaġa
oħra l-għaljo. Il-gawgaw ma fx hekk. Ħafna sammija.
Jina ġini smajt bil-gaw-gaw, ma ħanħalli fidejk.
Issa il-gaw-gaw, kif nafu fil-passat, kien ħafna superstizzjonijiet, u ħafna niftaħru li inti għandek għazmin, it-torta kienum dawli bil-fanali, bil-tarmen bil-xemat. Għanti tismaħ ħafna stejjer tal-ħares, u ħafna stejjer minn daw. Ġifna ħafna ħafna minnom kniku ħafna forxa t-kemmeċ ċajta ċaħat, jow biex bessa ċaħat. Ma il-gaw-gaw hija superstizzjoni marbuta estrament mal-miliet. Issa, din qabel kienu jafu li jekk xi ħadd twielet lejlet il-miliet, kien jifra jisraq ix-xena il-ġesu bambin, kienet qisha, għax da nistaqra dil-pofra tarbija xtort kellha li twieltet lejlet il-miliet. Kienet qisha tidher li jekk kien titwieled eżatt lejlet il-miliet huwa l-lejl proprju fejn twelet Kristu. Din hija inti ħajqa ċertu ta' saħta fuq dal-persuna, issa dija skur superstizzjoni mhix hekk iktar minn hekk, ma x'kienu jaħdu dak it-mera, mera jekk ta' twilet dik il-ġurnata, dan fil-lej tal-miliet kien jgħidu superstizzjoni jistejn bidel f'mostru. U dan kienu qed jixri marra ħalkollu sakemm jisbaħ fil-għodu. Biex inti tpatti minn dak dal-pofru tifel jew x'kien, biex ma jinbidilx. F'mostru kien irid jaqbad l-arbil u jagħmel minn flax jagħmel lejt il-miliet sa fil-ħodu jgħod tittoqob ta' dan l-arbil biex ma jinbidilx ġo dan il-mostru. Ġri il-gawgaw kien dan il-tifel jew tifla li twiet lejt il-miliet u mbagħad jinbidillek f'mostru għax wet appuntu f'dak il-lej. Superstizzjoni kultant tajtimma kif minn ħreġ bil għadi għax ħaġa totalment il-kontra.
Ma minn ximkien tkun ġejja, ja? Ma ximkien, ġifieri, imma.
Imma kienet popolari wkoll mid-dehra, torbod ukoll mal-miliet. Issa għandi l-aħħar ħaġa forsi għalkemm ma torbodx eżattament mal-miliet, torbod max-xar ta' Deċembru. L-irwiegel, sa l-irwiegel. Ija, mod, kif il-bniedem kien jipprova, saq, dimmendiemek kienet, kien iktar raħħala, iktar diewa minnem mill-lum, u inti, it-temp kien essenzjali għal-daw, jek kien t-mgħab l-ekxita, jew inti ġej xisajx għal-ħafna, jew xit għal mandex ħafna xita fija, kien tkun ta' proporzjoni kbira għal-daw il-raħħala u l-diewa. Ra, kienu sabu mod, għal-ma dajem rridu jkun jgħafu jipprovaw, jgħam jipprovedu t-temp, kif ħajkun. Ma kien hemm sistema fej jibdew joddu mit-13 ta' Deċembru minn Santa Luċija għal 12 ġurnata sal-miliet u intemmek dak 12 ġurnata għabbentu il-13 Deċembru kien fisser jannar, l-14 frar. Jeraw fil-13 Deċembru kien għasmu l-ġurnata fil-tlieta, per esempio fil-ħodu u għan f-senar u fl-ħaxija, jek fil-ħodu għamet il-xita, mra l-għol parti għannar ħadkun bil-xita. Jek u għan f-senar kien b-nazzi u kienu jikbuħom. U jaraw ftit daw 12 ġurnata u jaraw jekk jumbaċ kif il-temp, kif kienu kun jekk l-irwiegel għala wiex, l-irwiegel ġen kelma regla minn hemm ġejja din il-kelma l-irwiegel. Però ovvjament ma kien għaw me jekk ma bdaw ma jaħmux. Però ma taw me jekk pereżempju inti ddependi fejn tkunx, pereżempju jekk inti toqgħod in-nord ta' Malta forsi ma tixxita. U d-naħta s-sawt mamlu ċiċċita. Illum għanna metodi ħafna iktar avvanzati biex nipprovaw nipprovedu t-temp, kultant laqstaw, ma jaqtaw, għax aħna kif nafu bitċablata f'nofs il-Mediterra.
U t-tempi varja t-iskanta veru.
U ma l-tempata taf.
Laqast misna jew ta' biznaku.
Ma kienet u kwa tradizzjoni oħra, mux tradizzjoni, kważi hija kienet mod kif daw kien nipprovaw jaraw. Kif għaxa, għal-jom kienet il-ħob stajxen taħħom, ġek kienet iġċetwa li mamlu ċek ċeta, ħadet laf kollox.
Ovvjament, l-lum xort għadna nisimaw b'dawn l-irwikel u jina nemmen li forsi għal-kem ma jkunux daqsek preċizi, għal-kem għaw minn għadu jemmen fijom specialment dawk li għandhom ċertu għeta, jekk hija xi ħaġa li qiegħda magħna għandna wkoll inkomplu namluwa kif naqbad ngħid inżommuha. Iva, taħ, u jżomm rekord tagħhom ukoll.
Omba t-jek pentu rajt jannar jgħal kellu jkun hekk u vera għal kien hekk. Iġri kultant jgħu kol muħat kif u għet jiprofa jara il-temp kif ħajku.
Rodrik, ħajdli ħajdli, l-ħar ħagġa forsi minna ħatijak?
Iva, eħe, semmejna diversi tradizjoni tal-miliet. Iġri kif semmejna Deċembru l-lum anka jina għahna raffarċi ma' l-anċta ġobnija. Li jibdew, kulħadd jibdew jsejjem minn Ottubru għaw minnhom ta' Novembru, nemmen li l-affarijiet ma fuq minnhom, ja opinjoni.
Qabel miegħek ukoll, m'hemmx għalfejn nibdew daqshekk qabel, come on, mamma mia, mbagħad.
Għax mbagħad.
Iż-żejjed kollu żejjed.
Bħal ħadd ieħor, waħed jiddefert ruħu ma nemmen li t-tradizzjoni antiki tal-miliet tagħna l-Maltin u ma affarijiet biss. Li għana nibżgħar jom u meċxu għom ma u liħedna u intu għom prominenza. Ġri, għarajt, zejn kif sejt id-dar ma bħrita ma l-prasija kju bambin, li għakoċ u ma id-dar u għal-miliet, nasab li tkun xħata biħa, ġek kien zommu il-tradizjoni maltin. U għan kħata biħa u kol, li forse t-fall stess. Illu man kasaraw minn jgħamman tradizjonijiet. Malta u għafna kun s-lokali u għan ka il-parroċċi stess, għedin jgħam u korsi tal-prasija kju. U għan t-għamek s-bħafna t-fall u zaħda. Illi għamlu l-prasefju. Ġrinta għandek anka Malta s-sir il-wirja tal-prasefju. Mill-laqda diretta tal-prasefju, għan sepaw diċi s-sir u koll. U daħma kolla modi kif aħna għandek preservaw dak li ħallewna mis-sirietna.
Rodrik, nir-ingrazzijak, pero mux bis-sillum imma nishtiq lilek u l-familja tijak mill-it sabiħ, mill-it qaddis. Aħna mbagħad kilba minn rrid niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm f'din l-iskeda tal-miliet 2022 fuq Radio Lawretana.
Nixtieq lilek ukoll Elio, lilek il-familja kollha, u l-semja kollha ta' Radio Lawretana u l-familja tagħhom mirid sieni, mirid qaddis minn bliet saħħa u għena.
Għal darba oħra Rodrik, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Mm-hmm.